Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Пандемиягә карамастан Татарстан хакимияте республика бизнесменнарына һәм инвесторларына ярдәм итүне дәвам итәчәк. Бу турыда Татарстан президенты инвесторлар клубы утырышында сөйләде. Бәлә берләштерә, безнең алга таба да үсәчәгебезгә, бизнеска ярдәм итәчәгебезгә бернинди дә шик юк. Без проектларыбыз уңышлы булсын өчен тырышачакбыз. Эре, урта, кеше бизнес вәкилләренә һәм чит ил партнерларына рәхмәт белдерәсем килә. Без һәрвакыт сезнең белән бергә булдык. Алга таба да шулай булачак диде. Рустам Миңниханов. Бизнеска ярдәм итү Татарстан икътисадына тотрыклы һәм көчле булырга мөмкинлек бирәчәк бердән-бер юл дип ышана Татарстан президенты. Федераль дотацияләр кымышауламый, әмма без һәр вакыт үз-үзебезне тәэмин итәргә тырыштык. Син үз-үзеңне тәэмин иткәндә, синдә ышаныч та зуррак. Бездә проектлар һәм планнар күп. Аларны гамәлгә ашырачакбыз, диде ул. Пандемиягә карамастан республикага инвестицияләр агымы килүе дәвам итә. Агымдагы елның 9 аенда шәхси инвестицияләр күләме 336 миллиард 500 миллион сум тәшкил итте. Германия, Нидерланд, Төркия һәм Финляндиядән инвестицияләрне республикага аеруча актив керттеләр. Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская республика халкын халыкара кеше хокуклары көне белән котлады. Бу бәйрәмне Берләшкән Милләтләр Оешмасы Генераль Ассамблеясы утырыш сугыштан соң 1950 елның 4 декабрендә раслый. Әлеге көн 1948 елның 10 декабрендә кеше хокуклары гомум декларациясе кабул ителү хөрмәтенә сайлап алынган. Декларация бөтен дөньяда кеше хокукларын тону юлында беренче адым була һәм хәзерге вакытта демократик һәм хокук дәүләт булдыруда һәм үстерүдә аерым роль уйный. Анда барлык кешеләргә хас төп хокуклар һәм ирекнең төп нигезен һәр кеше өчен һәм тигез дәрәҗәдә дип гомумтану тора. Татарстан Республикасы 20 ел элек Россиядә беренчеләрдән булып Татарстан Конституциясенә ярашлы рәвештә кеше һәм граждан хокукларына һәм ирекләренә дәүләт яклавы. Аларны яклауга һәм хөрмәт итүгә дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм вазифа изатлар булышлыгы итү гарантияләрен көчәйтү максатыннан кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил омбудсмен вазифасын булдырды. Артып барган куркынычлы шартларында кеше хокукларын саклауга, шәхеснең хукуи культурасын тәрбияләүгә бигрәк тә зур игътибар бирү мөһим. Бу эштә дәүләтнең һәм барлык гражданлык җәмгыятенең уртак тырышлыгы кирәк. Без Татарстан Республикасында эшне шулай оештырырга уйлыйбыз, диелгән Татарстан Республикасы Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская котлавында. Татарстанда сәүдә челтәре хезмәткәрләре битлек кимәгән кешеләргә хезмәт күрсәтмәү хукугына ия. Бу турыда тур эфирда Россия кулланучы хукукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе, республиканың баш санитария табибы Марина Потяшина сөйләде. Россия югары судының сәүдә челтәре хуҗаларына саклану чаралары булмаган кешеләргә товар сатмау хукугын хуплау турындагы карары чыкты. Диде спикер. Республика ведомствосы искәрткәнчә, битлек ул теләсә нинди кискен тын юллары вирус инфекциясе яки бактериаль инфекцияләр вакытында авыруны булдырмауның нәтиҗәле кисәтү чарасы. Марина Потяшина сүзләренчә, Россиянең башка төбәкләренә караганда, Татарстанда битлек режимы яхшырак үтәлә, әмма режимны бозучыларга кисәтү ясарга оялмаска һәм үзегезгә дә җәмәгатьчелек урыннарында битлек киеп йөрергә кирәк. Казан шәһәр думасы депутатлары бу көннәрдә Татарстан башкаласында уза торган инвалидлар декадасына кушылды. Алар мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрне җәмгыятькә интеграцияләүгә юнәлтелгән чаралар оештырды һәм уздыруга ярдәм итте. 1 декабрьдә депутатлар 100-дән артык бала өчен Замбези елгасы зоопаркына хәйрия экскурсиясе үткәрде. 2 көнне Ярдәм милли хәйрия ислам фонды чатырында трек хәрәкәт аппараты авырулары һәм ДЦП диагнозы куелган, күрү, иштүдә кыенлыклары булган инвалид коляскасындагы кешеләр Юдино бистәсендәге инвалидлар җәмгыяте әгъзалары өчен хәйрия ашлары булып узды. Сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен мондый чара 4 декабрьдә 76 номерлы мәктәптә узды. Балаларга имбир прәниклерен бизәү традицияләре турында сөйләделәр. Үз десертларын ничек бизәү турында киңәшләр бирделәр. 6 декабрьдә Ленин исемендәге мәдәният йортында аз хәрәкәтле балалар булган гаиләләр өчен хәйрия концерты узды. Салих Сәйдәшев исемендәге дәүләт зур концертлар залында, игелекле Казан проекты кысаларында игелек сәгате концерты узды. Моннан тыш депутатлар табибларга медицина җиһазлары бирде, кайнар туклану транспорт хезмәткәрләре оештырылды һәм шәхси саклану чаралары тапшырылды. Шулай ук Казанның хәйрия фондлары өчен акча җыю оештырылды. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Халык һөнәрчелегенә бирелгән грантлар хисабына ясалган әйберләр быелдан башлап Сәнгать эксперт советы тарафыннан бәяләнәчәк. Бүген Татарстанның халык һөнәрчелеге буенча Сәнгать эксперт советы утырышы булачак. Утырышка 2019 елда халык һөнәрчелеге тармагы буенча кеше һәм урта эшмәкәрлек субъектларына ярдәм итү максатыннан бирелгән хөкүмәт грантларын алучылар чакырулы. Грант алучыларның эшләнмәләре чыннан да халык һөнәрчелегенә каравын экспертлар билгеләячәк. Мәдәният министры карамагында оештырылган халык һөнәрчелеге товарлары буенча сәнгать эксперт советының максаты осталар җитештергән товарларның гамәли сәнгать төре булуын бәяләү һәм халык һөнәрчелеге товарлары җитештергән оешмаларның эшчәнлеген координацияләү. Спорт турында. Казанда Татнефть-Арена боз сарайында Акбарс хоккейчылары Магнитогорский шәһәренең Металлург командасына каршы уенда җиңде. Матч 3-0 исәбе белән төгәлләнде. Киләсе уенны Акбарс тагын Казанда үткәрәчәк. Акбарс-Динамо матчы 11 декабрь көнне 19:30 башлана. Бүген Казанда Татарстанның халык артисты Таесырның атказанган сәнгать эшлеклесе Рафаэль Ильясовны соңгы юлга заталар. Исегезгә төшерәбез, ул кичә 82 яшендә вафат булды. Хушлашу чарасы бүген уза. Президент аппараты җитәкчесе Әсхәт Сәфәров кайгы уртаклашу сүзләрен җиткерде. Рафаэль Зариф улы 50 елдан артык тармакта, 50 елдан артык радиода һәм телевидениедә эшләп, ул татар халык музыка мәдәниятен пропагандалады. Аның казанышлары республика тарафыннан югары бәяләнде. Ул фидакар хезмәт өчен медале һәм Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены медале белән бүләкләнде. Безнең арабыздан үз хезмәте белән татар мәдәнияте хәзинәләре традицияләрен саклауга, аны яңа югары дәрәҗәгә күтәрүгә зур өлеш керткән артист китте. Татарстан җәмәгатьчелеге зур югалту кичерде, дип билгеләп үтте президент аппараты җитәкчесе Әсхәт Сәфәров. Һава торышы турында. Иртәгә бүген 10 декабрь пәнҗешәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, явымсыз диярлек, төнле һәм иртән урыны белән томан, төньяк көнчыгыштан талгын җил, һава температурасы 9 градустан 13 градуска кадәр салкын, юлларда бозлавык.